Ананың махаббаты ерекше. Сол жайлы тілді сүйкендеше. Жаратқаннан соң екінші ана. Сен мені түсіндің, басыңда болса сана. Ендеше сана ананың өмірлік тарызыңды. Оның саны шексіз орындағы парызыңды. Білдіп бе арызыңды ананыңа дауыс көтерме. Жылу сыйлай білгін ананың көңіліне. Бұл өмірдегі ең басты қолдау. Ананы түнде сүйінгені сенің атыңа жолдау. Жолдау періштелер әлеміне. Саған ашық аспан мен денсаулықты сұрай білген. Сен күлгенде күлген шынайы сезіммен. Сен ауырған сәтте түнмен күнді өзгерген. Саған сене білген үмітім үзбеген. Талай шақтымайсың ендеше осыны сен. Ана алтын адам емес, ана жылу адам. Алтыннан күн қымбат, егерде шатаспасам. Денсаулық үшін ішпей, сол үшін ұймай атой. Анам сезеді жуырда біздің көшеде той. Ана алтын адам емес, ана жылу адам. Алтыннан күн қымбат, егерде шатаспасам. Денсаулық үшін ішпей, сол үшін ұймай атой. Анам сезеді жуырда біздің көшеде той. Сөзімді жігітше берем. Менге түспен тек биіктен көрінем. Сонда анамның да есесі жоғары болады. Сонда ғана менің көңілім толады. Уақыт сағатында барлығы болады. Тек сабырлық пен қимылдау керек жоғары. Кайф емес, қымбат көлік, қымбат киім. Егерде болмаса көңілде бақыт деген сезім. Ал бізге аспанда күн болса болды. Табамыз моторды, табамыз жолды. Тақап газды болған встречте мен жүре берді. Бауырым жай дәш, мен әлі үленбегенмін. Әлі алдыда көп жоспар. Әлі алдыда ұзақ сапар. Әлі мен үйде анам күтеді. Әлі сол баяғы үміті сөнбеді. Ана алтын адам емес, ана жылу адам. Алтыннан күн қымбат, егерде шатаспасам. Денсаулық үшін ішпей, сол үшін ұймай атой. Анам сезеді жуырда біздің көшеде той. Ана алтын адам емес, ана жылу адам. Алтыннан күн қымбат, егерде шатаспасам. Денсаулық үшін ішпей, сол үшін ұймай атой. Анам сезеді жуырда біздің көшеде той.